ขอเริ่มเรื่องย้อนหลังไปนิดหนึ่งว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนั่งประทับแล้วพระกสาวกทั้งสองและภิกษุที่เหลือนั้นนั้นทั้งหลายเหล่านั้นนั่งบนอาสนะที่บรรดาฤาษีจัดแล้วแก่ตนแก่ตนสำหรับท่านสรทัตดาบสได้ถือฉัตรดอกไม้ใหญ่ยืนกั้นเหนือพระเศียรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอธิษฐานว่าขอสักการะของพวกชนินี้จงมีผลใหญ่อันนี้วันก่อนผมเตือนท่านไว้แล้วว่าเวลาเขาใส่ใครเขาใส่บาตรเขาทำบุญเขาถวายของก็ขอให้ทุกท่านสำรวมจิตให้ดีที่สุดผ่องใสที่สุดตามที่จะพึงผ่องใสได้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานถึงการเป็นการสนองคุณงามความดีของท่านทั้งหลายที่ให้การสงเคราะห์ได้ว่าตามที่ผมแนะนำไปรู้สึกจะยาวไปควรจะเอาอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาองค์นี้ที่ท่านตรัสว่าขอสักการะของชนินี้เราก็คงควรจะคิดว่าอธิษฐานว่าขอสักการะของท่านผู้มีคุณนี้จงมีผลใหญ่อย่างนี้จะมีผลเพราะเป็นการสนองความดีของท่านด้วยความดีของเราจงอย่าเห็นแก่ลาภสักการะและจงอย่าถือเอาราคาสิ่งของที่เขาให้เป็นสำคัญเมื่อจะรับผลจากท่านผู้สงเคราะห์จงถือกำลังใจเป็นใหญ่ถือว่าของที่ท่านให้นั้นเป็นของที่ดีที่สุดที่ท่านจัดมาแล้วฟังต่อไปเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาพระองค์ได้ทรงอธิษฐานดังนี้แล้วจึงเข้านิโรธสมาบัติสองพระกสาวกก็ดีภิกษุทั้งหลายนอกนั้นที่เหลือก็ดีทราบว่าองค์สมเด็จพระจินสีเข้าสมาบัติแล้วต่างคนต่างก็เข้าสมาบัติด้วยเป็นอันว่าทั้งหมดก็เข้านิโรธสมาบัติเหมือนกันความจริงนิโรธสมาบัตินี้เราจะใช้เวลาระยะสั้นก็ได้ยาวก็ได้จะเข้าไป 2-3 นาที 10 นาที 20 นาทีก็ได้ 7 วัน 8 วันก็ได้หลายหลาย 10 ปีหลายร้อยปีก็ได้เป็นเรื่องไม่ใช่ของแปลกนี่ผมว่าอย่างนี้เอาละท่านจะว่าแปลกจะไม่แปลกก็ช่างผมว่าไม่แปลกเป็นของที่เราจะควรทำกันได้อย่างไม่ยากนักต่างองค์ต่างเข้าพระนิโรธสมาบัติเมื่อสมเด็จพระตถาคตประทับนั่งเข้านิโรธสมาบัติตลอด7วันบรรดาพวกอันเตวาสิกเมื่อถึงเวลาที่เที่ยวไปภิกษาเมื่อบริโภคมูลพราผลในป่าแล้วก็ยืนประคองอัญชลีอันเตวาสิกนี่หมายถึงว่าลูกศิษย์ของท่านสรทัตดาบสยืนประคองอัญชลีคือยองยืนพนมมือแสดงความเคารพแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบรรดาพระภิกษุสงฆ์ท่านหลายทั้งหมดฝ่ายสรทัตดาบสไม่ยอมไปสู่ที่ภิกษาจารย์หมายความว่าวันนั้นนะพระพุทธเจ้าเสด็จไปท่านยังไม่ได้ฉันอาหารกันชนินหรือว่าฤาษีทั้งหมดยังไม่ได้ฉันอาหารพระพุทธเจ้าไปก่อนเวลาบรรดาลูกน้องเห็นว่าพระเข้านิโรธสมาบัติเกรงว่าจะหิวไปหาผลไม้มาฉันก่อนแล้วก็มายืนนมัสการฝ่ายพระอาจารย์คือสรทัตดาบสเห็นว่าพระพุทธเจ้าเข้านิโรธสมาบัติและพระทั้งหมดเข้านิโรธสมาบัติเหมือนกันท่านก็ไม่ยอมละไปถือว่าพระยังไม่ฉันเพียงใดท่านก็ยังไม่กินเพียงนั้นเมื่อมันจะตายก็เชิญตายกำลังใจอย่างนี้ในบรรดาท่านทั้งหลายจำเอาไว้เวลาที่ปฏิบัติธรรมอย่าห่วงร่างกายเกินไป คือผมใช้คำว่าอย่าห่วงร่างกายเกินไปร่างกายนี้ต้องห่วงแต่ว่าอย่าห่วงให้เกินพอดีจึงคิดไว้เสมอว่าร่างกายของเรานี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราร่างกายไม่มีในเราเราไม่มีในร่างกายแล้วก็ถ้าเราเกาะมันเราก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายแบบนี้ตลอดเวลาถ้าถึงเวลาที่กำลังใจของเราจะเข้าถึงความดีได้เราจะปล่อยภาระที่มีความห่วงใยในร่างกายนั้นเสียในที่สุดเราก็เข้าถึงจุดของความดีข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับกำลังใจอย่างนี้แหละเป็นกำลังใจที่พวกเราควรจะตั้งกันไว้ควรจะคิดกันไว้อย่าทำใจให้โลเลผมน่ะสลดใจบางท่านนะบางทีไม่รู้การไม่รู้สมัยไม่รู้สถานที่ทั้งนี้แนะนำสั่งสอนก็อยู่ทุกวันอย่างนี้ก็ยังทำตนนอกรีดนอกรอยอันนี้ผมรู้ฟังกันไว้จำกันไว้แล้วปฏิบัติกันไว้ด้วยสิไม่ใช่ผมจะไม่รู้นะผมรู้แต่ยังไม่ถึงเวลาบางทีผมหายเหนื่อยสักนิดหนึ่งหายเหนื่อยสักหน่อยเวลานี้มันเหนื่อยมากไม่มีเวลาพักผ่อนว่ากันต่อไปสำหรับพระอาจารย์ไม่ยอมฉันอาหารกั้นฉัตรดอกไม้อยู่อย่างนั้นแหละให้เวลาล่วงไปโดยที่มีปีติคือความอิ่มใจแล้วสุขตลอด7วันจะลืมว่าท่านสัทธาดาบสท่านได้สมาบัติ8แล้วก็ได้ภิญญา5เป็นภิญญาโลกีอภิญญาที่เราเรียกว่า6จะพบ6ได้ก็ต้องมีอาสวัคคายานเป็นพระอริยเจ้าแต่นี่ท่านยังไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้าท่านมีอภิญญา5และสมาบัติ8ฉะนั้นการจะยืนอยู่ในการอธิษฐานแบบนั้น7วันเป็นของไม่ยากเป็นของทำง่ายต่อไปเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา พระเดชออกจากนิโรธสมาบัติแล้วตรัสเรียกพระนิสสภะเถระและพระอัครสาวกผู้นั่งข้างขวานะด้วยรับสั่งว่านิสสภะเธอจงทำโมทนาอาสนะดอกไม้แก่บรรดาดาบทั้งหลายผู้ทำสการะพระเถระมีใจยินดีประดุจจะหนึ่งแม่ทัพใหญ่ประสบลาภใหญ่ จากสำนักของพระเจ้าจักรพรรดิราชตั้งอยู่ในสาวกบรมียานเริ่มอนุโมทนาอาสนะดอกไม้คืออานิสงส์ที่จัดอาสนะด้วยดอกไม้เนี่ยท่านโมทนาว่ายังไงบาลีไม่ได้บอกผมก็ไม่บอกเหมือนกันในที่สุดแห่งเทศนาของพระนิสสภะเถระนั้นสมเด็จพระพักตร์วันได้ตรัสเรียกพระสาวกองค์ที่สองได้รับสั่งว่าภิกขุเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้เธอจงแสดงธรรมพระอโนมะเถระเป็นอัครสาวกฝ่ายซ้ายได้พิจารณาพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกแล้วก็กล่าวธรรมด้วยพระธรรมเทศนาของอัครสาวกทั้งสองการตรัสรู้มิได้มีแด่บรรดาดาบสแม้แต่รูปใดรูปหนึ่งเพราะว่าบรรดาดาบสรูปใดรูปหนึ่งทั้งหมดดาบสทั้งหมดนี้เป็นผู้ได้ปัญญาสมาบัติและสมาบัติ8หมดแต่ฟังเทศจากอัครสาวกทั้งสองแล้วแทนที่จะได้บรรลุมรรคผลกลับไม่ได้บรรลุมรรคผลทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นพระที่เป็นดาบสที่มีกำลังใหญ่แล้วก็ต้องเป็นดาบสที่เป็นวิสัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจะทรงสงเคราะห์เองจึงจะมีมรรคมีผลถ้าเรื่องนี้ท่านสงสัยแล้วก็วันหน้าอาจจะมีโอกาสจะได้พูดให้ฟังวันนี้ตั้งใจจะว่ากัน2ตอนให้จบไปเลย ท่านองค์สมเด็จพระพักวันบรมศาสดาตั้งอยู่ในพุทธวิสัยไม่มีปริมาณคำว่าพุทธวิสัยวิสัยพุทธเจ้าเนี่ยหาประมาณไม่ได้มากมายเหลือเกินจึงได้เริ่มแสดงพระธรรมเทศนาในการจบพระธรรมเทศนาบรรดาชาดิน 74,000 ยกท่านสรทัตดาบทเสียทั้งหมดบรรลุอรหันต์ทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงเหยียดพระหัตถ์และตรัสว่าเธอทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดท่านใดนั่นเองผมและหนวดของบรรดาชาดินทั้งหลายเหล่านั้นก็อันตรธานไปแล้วบริขาร8ที่สำเร็จไปด้วยฤทธิ์ก็ลงมาสวมกายของพระพวกนั้นอันนี้ท่านสงสัยไหมนี่เคยผ่านมาแล้วที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเรื่องของฤทธิ์แล้วก็อย่าเข้าไปสนใจถ้าจิตใจของเราไปเปรียบเทียบกับท่านผู้มีฤทธิ์เราบ้าเปล่าไม่มีประโยชน์ฟังไปแล้วก็คิดไปแล้วก็ทำตามถ้าอยากจะรู้นะทำสมาบัติ8ให้ได้ทำอภิญญาให้ได้มันเป็นของไม่ยากสำหรับเราเอาจริงกันถ้าจิตใจของบรรดาท่านทั้งหลายที่กำลังรับฟังคือคนที่ในวัดของเราทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าถ้าสนใจจริงๆตั้งใจจริงๆเรื่องสมาบัติ8นี่มันเล็กเหลือเกินสำหรับอภิญญานี่ผมก็ยังหนักใจนิดเพราะต้องใช้ความพยายามมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญอด3สัญญอด5สัญญอด10เป็นของไม่ยากก็พูดกันไปพูดกันมาอยู่ตลอดเวลาเว้นไว้แต่พวกท่านทั้งหลายจะไม่สนใจในความดีเท่านั้นที่จะไม่ได้ที่จะเห็นได้ว่าเวลาเขาเปิดโทรทัศน์ก็ไปนั่งออกที่หน้าโทรทัศน์บ้างเวลาเขามีคนที่ร้านค้าก็ไปนั่งชุมนุมกันที่นั่นบ้างเวลาจะพูดจาปราศัยเรื่องอะไรก็ไม่ได้ดูละไม่ได้ดูหน้าดูหลังไม่ดูการเวลาไม่ได้ดูบุคคลอันนี้แสดงว่าบุคคลประเภทนั้นไม่ได้มีความเข้าใจและไม่ได้สนใจในสวรรควิสัย จึงได้ดีไม่ได้ไม่มีทางใดที่จะได้ดีเพราะขาดการระมัดระวังถ้ามีการสำรวมอยู่ปฏิบัติตนอยู่ในจรณะ15และสมาบัติ8เป็นของเล็กพอจรณะ15นี่จบสมาบัติ4แล้วถ้าได้สมาบัติ4แล้วเจริญสมาบัติ8ในรูปฌานไม่เกินครึ่งเดือนก็ได้หมดนี่เป็นของง่ายๆจำไว้ดีนะพิจารณาตัวเองด้วยอัตนาโจทยตานังซึ่งเตือนตนได้ตนเองแต่ว่าการเจริญสมาบัติ8นี่ผมว่ายากกว่าการตัดสังโยค3เพราะสังโยชน์3นี่ตัดง่ายเว้นไว้แต่ว่าเราจะไม่สนใจกันเท่านั้นดูพวกเราเองนะชอบไปออกกันที่ร้านค้าไหมชอบไปชุมนุมกันที่นั่นไหมถ้าชอบพูดจาปราศัยในการที่ไม่สมควรไหมชอบดูโทรทัศน์ไหมถ้าชอบแบบนี้ไม่มีทางเพราะไม่ใช่สมณวิสัยที่จะพึงทำแบบนั้นนี่ตามบาลีท่านกล่าวมาว่ามีคำถามสอดเข้ามาว่าเพราะเหตุไรสัทธาดาบทจึงไม่ได้บรรลุอรหันต์ในความจริงท่านน่าจะได้บรรลุอรหันต์เพราะตั้งใจบวชดีตามพระบาลีท่านก็แก้ว่าเพราะความที่เป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านนี่สิจะมาชนเอาพวกเราบางท่านเขาบอกกันบ้างที่ยังไม่ได้อะไรกันนะบางทีอาจจะมีจิตฟุ้งซ่านไอ้จิตฟุ้งซ่านนี่มันเป็นนิวรณ์นิวรณ์แปลว่าทำเป็นเครื่องกั้นความดีเป็นธรรมฝ่ายอกุศลวันนี้ผมเป็นหวัดนะเป็นหวัดแล้วก็รู้สึกว่าเพลียมันจะลุกนั่งไม่เคยไหวแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อความดีของท่านแต่ว่าท่านต้องการความดีผมก็พร้อมที่จะสละชีพเพื่อธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทุกขณะแต่ว่าแต่ผมสละชีพเพื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ทุกขณะเพื่อพวกท่าน แต่บังเอิญพวกท่านไม่สนใจก็เป็นเรื่องของท่านเองนะครับเวลาตายไปแล้วไปตกนรกจะไปนั่งบอกว่าเอ๊ะผมไม่ช่วยเนี่ยไม่ได้นะพระพุทธเจ้าว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งของตนโกยนาโถปโรยาบุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้อัตตาหิสุทันเตนะเมื่อเราฝึกฝนตนดีแล้วไซนาถังและปฏิปปังเราย่อมเป็นได้ที่พึ่งอันบุคคลพึ่งได้โดยยากดูคุณเชิดศรีสุขสวัสดิ์นายุทธยาและคุณอ๋อยก่อนหน้าโน้นหลายเดือนมันแล้วเป็นปีแล้วก็พร่ำบ่นแต่เพียงว่าต้องการพระนิพพานอย่างเดียวไม่ปรารถนาการเกิดมีความเบื่อหน่ายในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างกิจทำไปเพื่อสาธารณประโยชน์ทั้งหมดนี่เขาเป็นชาวบ้านและเขาเป็นผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงเรามักจะโทษกันว่าผู้หญิงเป็นชาติที่เป็นเพศที่มีความต่ำช้าแต่นั่นไม่จริงพระพุทธองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้หญิงก็เป็นภัพพะบุคคลคือเป็นบุคคลที่มีความเจริญสม่ำเสมอกับผู้ชายสามารถจะบรรลุมรรคบรรลุผลได้เราคุยกันต่อไปได้ยินว่าจำเดิมแต่การนี่ท่านบอกว่าเพราะอาศัยที่ท่านสัทธาดาบสมีจิตฟุ้งซ่านจึงไม่ได้อรหัตผล ตามพระบาลีกล่าวต่อไปว่าจำเดิมแต่การที่ท่านสัทธาดาบสนั้นเริ่มฟังพระธรรมเทศนาของอัครสาวกผู้นั่งบนอาสนะที่สองแห่งพระพุทธเจ้าตั้งอยู่ในสาวกบารมีญาณแสดงธรรมอยู่เกิดความคิดขึ้นมาว่าโอ๋หนอแม้เราได้ฟังได้รับธุระที่พระสาวกรูปนี้ได้รับในการแสดงในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้จะบังเกิดในอนาคตนี่หมายความว่าพอฟังเทศน์พระอัครสาวกแล้วท่านก็คิดว่าเราเนี่ยหมายอยากจะเป็นอัครสาวกบ้างถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเกิดขึ้นในโลกในการต่อไปเราต้องการเป็นอัครสาวกอย่างนี้ถือว่าเป็นอธิษฐานบารมีเสร็จแล้วถ้าตามพระบาลีที่ว่าจิตฟุ้งซ่านก็หมายความว่าซ่านโดยการฟังแล้วไม่คิดตามแต่เห็นว่าท่านเป็นอัครสาวกมีศักดิ์ใหญ่ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงให้โอกาสแสดงพระธรรมเทศนาก่อนจึงเห็นว่างานนี้เป็นงานเด่นมากเราอยากจะเป็นบ้างก็เลยฟังไปแล้วก็คิดไป ไม่ได้บรรลุมรรคบรรลุผลเดี๋ยวก่อนบาลีที่ว่าต่อไปเพราะอาศัยความปริวิตกอย่างนั้นสัทธาดาบสจึงไม่ได้มีโอกาสที่จะพึงทำการแทงตลอดมรรคผลได้เพราะเวลาฟังไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาฟังแล้วก็คิดว่าเราอยากจะเป็นอัครสาวกถ้าใช้ปัญญาพิจารณาอย่างบรรดาลูกศิษย์ของท่านท่านก็จะได้เป็นอรหันต์ถ้าเป็นไม่ยากด้วยเพราะมีกำลังแก่กล้ากว่าคนอื่นเหมือนกับพวกเราบางท่านละมั้งที่ฟังกันอยู่ทุกวันแล้วก็ยังประพฤติตนไม่ดีอยู่บ้างนี่ผมก็เลิกเกรงใจแล้วนะงานการท่านดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีแต่ไม่ดีหมดหรอกบางท่านก็หลีกเลี่ยงๆเหมือนกันแต่นี่ที่เราฟังกันทุกวันแล้วทำไมจึงไม่มีผลเพราะเราขาดการใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณานี่ท่านฟังกันคราวเดียวนะท่านได้มรรคได้ผลเราฟังกันวันละ4ครั้งก็ยังจะมีบางท่านไปออกันที่ร้านค้าบ้างนั่งแช่อิ่มกูอยู่บ้างดูโทรทัศน์กันบ้างมีภาควิจารณ์อะไรกันบ้างไม่ดูการไม่ดูสมัยไม่ดูสถานที่อย่างนี้เขาเรียกไม่ชื่อว่าสวรรค์สวรรค์แปลว่าผู้สงบอย่างนั้นเขาแปลผู้ฟุ้งซ่านไม่ใช่สวรรค์ว่ากันต่อไปก็ท่านยืนถวายบังคมองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาแล้ว ในที่เฉพาะประพักจึงได้กราบทูลว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าภิกษุที่นั่งบนอาสนะลำดับพระองค์ชื่อว่าอะไรครับสมเด็จพระจอมไตรมีทรงพระนามว่าอโนมัทสีจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกษุผู้ยังธรรมจักรอันเราให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามนั้นบรรลุที่สุดแห่งสาวกวกบรมีญาณแทงตลอดปัญญา16อย่างตั้งอยู่ผู้นี้ชื่อว่าอัครสาวกในศาสนาของเราคืออัครแปลผู้เลิศเป็นสาวกผู้เลิศกว่าบรรดาสาวกทั้งหลายในศาสนาของพระองค์ท่านได้ทำความปรารถนาว่าข้าพเจ้าด้วยผลแห่งสการะที่ข้าพระองค์ได้ตั้งฉัตรดอกไม้ทำแล้วตลอด7วันนี้ขอข้าพระองค์มิได้ปรารถนาความเป็นท้าวสักกะคือพระอินทร์ หรือว่าถือว่าต้องการจะเป็นพรหมแต่ว่าข้าพระองค์ขอพึงเป็นอัครสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตการเหมือนพระนิสสภเถระองค์นี้เห็นไหมล่ะท่านตั้งใจจะเป็นอัครสาวกทั้งของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแต่พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอนุมัติสีท่านมีเสียแล้วนี่ก็ต้องรอต่อไปเป็นอันว่าวันนั้นจึงไม่ได้อารหัตผลแต่ว่ารุ่นน้องทั้งหมดเป็นอรหัตผลทั้งหมดพร้อมไปด้วยปฏิสัมภิทาญาณเพราะได้สมาบัติ8 องค์สมเด็จพระวิตามานทรงพระอนาคตังสยานนี่คุณฟังคุณไม่รู้เรื่องเป็นอันว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าอโนมัติสีเมื่อสดับถ้อยคำของสัทธาดาบทดังนี้จึงได้พิจารณาด้วยอำนาจพระพุทธญาณเอาอย่างนี้ดีกว่าเข้าใจง่ายพระพุทธญาณในเป็นญาณมีเฉพาะพระพุทธเจ้าพิจารณาว่าความปรารถนาของบุรุษนี้จักสำเร็จหรือไม่หนอได้ทรงเห็นว่าผ่านหนึ่งอสงไขยยิ่งด้วยกำไรแสงกลับไปแล้วจะได้สำเร็จรออีกหนึ่งอสงไขยกลับอสงไขยนี่นับไม่ได้เรียกว่าอสงไขยแล้วก็ยิ่งได้กำไรอีกแสงกลับหนึ่งอสงไขยกับแสงกลับจะได้สำเร็จครั้นทรงเห็นแล้วจึงได้ทรงตรัสกับสรทัตดาบทว่าความปรารถนาของท่านนี้จักไม่เปล่าประโยชน์เพราะว่าในอนาคตล่วงไปหนึ่งอสงไขยยิ่งโดยแสงกลับ พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระสมณะโคดมจะทรงบัติขึ้นในโลกพระมารดาของพระองค์จักมีพระนามว่ามหามายาเทวีพระพุทธบิดาจะทรงพระนามของพระองค์สมเด็จพระจินทร์สีนามว่าเอาใหม่นะพระพุทธบิดาขององค์สมเด็จพระจินทร์สีสุพรรณามว่าสมณะโคดมนั้นจะมีพระนามว่าสุโธทนะมหาราชพระโอรสจะมีพระนามว่าราหุลพระผู้อุปถากจะมีพระนามว่าอานนท์พระสาวกที่สองคืออัครสาวกจะมีนามว่ามุคคลานะส่วนตัวท่านจะได้เป็นอัครสาวกของพระองค์นามว่าธรรมเสนาบดีสารีบุตร ครั้นทรงพยากรณ์ดาบทนั้นแล้วได้ตรัสธรรมคาถามีภิกษุสงฆ์แวดล้อมแล้วเหาะไปเป็นนั้นว่าคำพยากรณ์ขององค์สมเด็จพระจอมไตรเนี่ยทรงบอกละเอียดรู้ละเอียดญาณนี้จะมีเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นกล่าวกันต่อไปว่าฝ่ายสัทธาดาบทไปยังสำนักของพระเถระผู้เป็นอันติวาสิกแล้วส่งข่าวไปแก่สิริวัฒนะ สิริวัฒน์กุฎุมพีผู้เป็นสหายว่าท่านผู้เจริญขอท่านทั้งหลายจงบอกแก่สหายของข้าพเจ้าว่าสัทธาดาบทผู้สหายของท่านได้ปรารถนาตำแหน่งอัครสาวกในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระสมณะโคดมซึ่งจะทรงอุบัติขึ้นในอนาคตการแทบบาททะมูลคือว่าใกล้พระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอโนมัตถสีแล้วท่านจงปรารถนาตำแหน่งอัครสาวกที่สองก็และครั้งกล่าวอย่างนี้แล้วได้ไปโดยข้างหนึ่งก่อนกว่าที่บรรดาพระเถระทั้งสองทั้งหลายหมายความว่าไปสู่บ้านเพื่อนเนี่ยท่านสั่งบรรดาพระที่ได้เป็นอรหันต์ที่เคยเป็นลูกศิษย์ของท่านให้ไปบอกเพื่อนแต่ท่านเองก็ไปเหมือนกันไปแล้วได้ยืนอยู่ที่ประตูเรือนของสิริวัฒนะสิริวัฒน์แล้วสิริวัฒน์ได้กล่าวว่านานนักหนอพระคุณเจ้าของเราจึงมาจึงได้นิมนต์ให้นั่งมาอาสนะตนนั่งอาสนะต่ำกว่าแล้วเรียนถามว่าทำไมอันเตวาสิกบริษัทของพระคุณเจ้าทั้งหลายจึงหายไปแล้วพระเจ้าค่ะเขาจะตอบกันว่ายังไงก็งดไปก่อนนะครับอีกประเดี๋ยวฟังต่อไปเพราะเวลามันหมดเสียแล้วต่อแต่นี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งใจสมาทานเป็นกรรมฐานเสียก่อนแล้วผมจะเล่าเรื่องนี้ต่อไป